Эдди Плеер Азатлык радиосы. Эссалам алейкум азырлы динлейчилер. Суун 2020 жылын 18 феврали хептенин тийшенбе күнү. Суунк программамызда Асхабадын аэропортунда барха көп адам учурдан түшүрүлөр. Левапта газ төлөөлөрү мезбур алынар. Бөбөлүк маалыматтарыбызды динлеплерсиңиз. Озары билен мен Мирдан Сариев күнүн таазылыклары билен таныстырыярын. Xitoy koronavirus krizisining fonunda Turkmenistondan umumiy bahosi 200 ming dollarlik 1 million qo'rg'on maskasini sotib oldi. Bu vaqtda Turkmenistan.ru internet nashri Turkmenistonning xarit va chiymal birjasidan talg'alanib xabar beryar. Ma'lumotga ko'ra, 3 qatdan iborat bir yedek uchun ulanmag'an niyatlanan maskalar yurtning sog'liq qo'rg'on va derman sanoati ministerligining tegishli idoralarida o'ndirilibdir. Sol bir vaqtda Azatlık radiosining Turkmenistondagi xabarçılari yurdun paytaxtında ve vilayetlerinde meditsina maskalarının ve viruslara qarşı dermanların tez qutoryandığını, dermanxanalarda dəri dermanların qıtçılığının dörüyandığını aydarlar. Mundan başqa da soňky günlerde Turkmenistanda qoruq maskalarının bahasy 2 hesse 5-ten 10 manada çelini yukurlandı. Bu aralıkta Pekin soňky bir günün dowamında virusa täze 1886 adamın yoluğun dogony we ondan 98 adamyň ölendigini habar berdi. Xitoyda koronavirusdan ölenleriň umumy sany 1900-de, oňa ýolugonlaryň sany hem 72500-de golaýlady. Birleşen Arap Emirlikleri Täjikistanda adam öldürmekde, ogurlukda, adam açarmakda we beýleki jinayetlerde aýyplanýan ozolky täjik meýdan komandirini izine ekstraditsiýa etdi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň 17 fevralda beren maglumatyna görä, Hoja Karimow duşenbe ekstraditsiýa edilipdir. Karimow Täjikistandaky 5 ýyllyk grazdançylyk ursunyň dowamında hökümet güýçleriniň komandiri bolupdy. Ol Birleşen Arap Emirliklerinde Täjikistanyň haýsy boýunça tutuk edilipdi. Täjikistanda 1992-97 ýyllar aralygyndaky grazdançylyk urşunda liberal demokratik reformaçylardan düzülen jeňçi toparlary we islamçylar Russiýa tarapyndan goldanylan täjik hökümetiniň güýçlerine garşy töweşipdiler. Konfliktde 20 mingden 100 ming aralygynda adamyň ölendigi saklanylýar. Urus bäzes taraplaryň Moskwada paraçylyk ýalasygyny baglasanyndan soň tamamlandy. Hoja komandir lakmy bilen hem bilinýän Karimow konflikt urunda özünün rehimsizligi bilen tanalypdy. Urustan soň ol gorunyk ministrliginiň düzümindäki ýürütme bölüminiň komandirinin urunbasary we Täjikistanyň futbol federasiýasynyň başlygy bolupdy. 2005-nji ýylyň sentýabrynda oňa garşy jinayet işi gozgulandy. Ol ýurdy terk edip Malaýziýa aşdy. Kırgızstanyň merkezi Narin regionynyň Atbaşy oblasynyň goloýunda ýüzlerçe adam Twitterdäki Hitai proýektine garşy protest geçirdiler. 17 fevraldaky demonstrasiýalar bu merkezi Aziýa ýurdunda Pekiniň artýan täsirine garşy geçirilen jemgyýetçilik ýürüýüşleriniň iň soňkusudyr. Protestçiler Kırgız hökümetinden Twitterde gurulmagy göz öňünde tutulýan 275 million dollarlyk logistika merkezi bardaky planlaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Bu proýekt barada 2019-njy ýylda Hitai prezidenti Xi Jinpingiň Kyrgyzstana eden saparynyň dowamında ýalaşylypdy. Protestiň gurnoýjylary ýürüýüşe 2000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdylar. Emma yerli resmiýetler demonstrantlaryň 700-800 aralygynda bolandygyny, şeýle-de protestçilaryň talaby bilen baglanykdaky Kyrgyz hökümetiniň talabynyň mälim ediljekdigini aýtdylar. Derňewçi jurnalizm Belinkat topary özüniň geçirendiginiň netijesinde 2019-njy ýylda ozolky separatist Çeçen komandiriniň Berlinde öldürilmeginiň arkasynda Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň durandygynyň äsgär bolandygyny aýtdy. Zelimhan Hangoşvili 23 avgustda gündiziň dowamında Berlinin teýilgähleriniň birinde atylyp öldürilipdi. Germaniýa delillerini muny Rus hökümetiniň ýa-da Çeçenistanyň resmiýetleriniň görkezmesi esasynda amala aşyrylandygyny uly ähtimallyk bilen görkezýändigini aýdýar. Moskwa bu aýplamalary inkar edýär. Hangoşvilinin öldürilmeginiň ýa-ni Berlin'e Vadim Sokolov ady bilen siýahat eden şahsyýet taklandy. Ol Germaniýada adam öldürmek we bi-kanun ýarag daşamak aýplamalary esasynda sud edilýär. Dekabrda Belinkat şüpheliniň asyl adynyň Vadim Krasikovdygyny Şeýle-de onuň 2013-nji ýylda Moskwada Rus telekçisini öldürmekde hem aýplanýandygyny aýtdy.